17 minutu ordu batak izateko eta ordu honetan areetara joango gara. Gaur, seiretatik aurrera, mesedeetako ama parrokian On Joseba Segura Gotzaina, gazteen munduko, egunagaitik Lisboara, jantziran gazteakaz alkartuko dalako. Eta honetaz berba egiteko, Bitxor Madariaga daukagu, Elizbarrutiko haurtzaro eta gaztaro taldeko arduraduna da bera. Bitxor, eguerdion.
Eguerdion zuei ere.
Bueno, berrunda, 80 gazte inguru, joan zirigan Portugalera, abuztuaren batetik zeira, azteko, ez zelako osterea izan zan?
Fizikoki gogorra, esan behar dugu.
Bai, ez da.
Bai, abuztuaren zeian bukatu zenean, mesa, eza, eta santuak bidalketa mesa ostean, 10 bat kilometro egin behar izan genituen autobusaraino iristeko, beroa handia egin zuen, genuen izan horren beste toki ura eta barrekoak hartzeko edo dateko hartzeko, eta orduan, ba, bueno, jendea lehertuta ere iritsi izan autobuseraino. Eta gero ja bidaia, bueno, bidaia ondo egin genuen, azken filan autobusetaz eskinen arduratu behar, eta Salamankan egin genuen afaritxo, bueno, osteratxo bat afaria, oza, afaldu alizateko, eta gero ja Bilboraino, iritsi ginela abuztuaren 7an. Ordundik aurrera gure aldetik, ez dugu izan inolako ez topaketarik, ez mesurik, ez komunikaziorik. Ulertzen genuen ere abuztua jendea deskantzatzeko, nolabait rutinatik ateratzeko, eta hainbat gauza diferente edoikoak ez direnak bintzat egiteko, eta orduan, isila mantendu genituen talde guztiak, WhatsAppak eta emailek eta bar. Baina ikusten genuen interesgarria, derrigorrezkoa seguramente, zela beste topaketa, azken topaketa bat antolatzea. Kasu honetan, ez dakin jendeak gogoratuko duen, baina JMJ edo Gazte Munduko jardunaldien lema izan zen, nolabait Maria altzatu inzala eta bidean jarri zela. Eta evangelioaren pasarte horren amaiera izaten da eta etxera itzuli zen. Hau da, Mariak onartu zuen jangoikoaren mezua eta gero bere lenguzinaren gana ez bana izarratzen joan zen. Eta orduan, gero, hilabete batzuk pasa ostean bere etxera itzuli zen. Orduan, ulertzen genuen, gazteak ere etxera itzuli direla, baina orain lortu behar dugu JMJ-an bizi izandakoa egunerokotasunean txertatzea. Eta horretarako barkatu, baina estarria daukat bizkatxoa bilduta.
Bai, tranquil, oso ondo egiten zabe, oso ondo, tranquil.
Hori, eta orduen ulertzen genuen, nola baita hori egunerokotasunera ere ekarri behar genuela esperientzia hori. Orduen hori izango da, aurra hartzaldean aretan egingo dugun topaketaren, bueno, xede nagusia. Beste behin ere, eskerrak eman behar zaio Gotzainari, oso presta agertu da, planteatu diogunean data, ordua eta bar, ba, bere agendan tokitxoa egin dio, nola baitere beste behin gazteekin partekatzeko bizi izandako esperientzia, baina kasu honetan, hori, zelan ekartzen dugu Bizkaira, zelan ekartzen dugu gure parrokiara, zelan ekartzen dugu gure taldetara, ze indar berritu edo nola baita jendea zela sentitzen dan goera honen ostean, eta bar, eta orduan, guzti horrekin, pentsatzen dugu sola zaldi bat antolatzea polita dela, batak besteari beba ikutatzen dionarekin, uste dugu, indartzen dela, grina hori, edo besteengana iristeko grina hori, eta hori izango da, hasiera baten topaketa izango da sola zaldia, eta bukatuko dugu mesarekin.
Berrenda 80 gazte, joan ziren Portugalera Bitxor, badira, ez da?
Bai. Higerri genuen, taldeak horren handiek direnean, zailtasunan nik uste dut, agerikoak izaten dira. Gainera gure kasuan, pastoraltzan adituak izan gaitezke, baina bidaietan adituak seguramente ez gara. Eta orduan,
claro.
Olako bidai bat, Lisboaraino joatea, bertan lo egitea, taldearen beharrak ere asetzea posible zen enean, eta bat, suposatzu zaigu batxutan hori. Nekea handia, lan asko, ordu asko eman ditugu, gauzak aurrera atera alizateko. Baina orokorrean jende guztiak oso eskerroneko agertu zen, ja abuztuaren zeian autobusean bertan, Bilbora iritsi ginenean, taldeetan eta bar, WhatsApp taldeetan eta bar bebai, pata bestei ere eskerrak emoten, uh-huh. Zentzu horretan jendea oso eskerroneko izan da, bizi izan dago esperientziarekin, nik uste dut ere agian, harreman berriak ere nolabait sortu direla, uh-huh. Ba, orain arte, harreman ez zuten pertsonek, ba, parrokeak bata bestearen gandik urrun dago zelako, dena delakoa, uh-huh. Bueno, pues, kasu honetan, gertutasun hori bizi izan dute, esperientzia batera bizi izan dute, eta horrek ere laguntzen du, nola ez.
Eta, bueno, hori be, urrengo datorren urteari begira, ba, ezin hobeto, ez? Ba, beste batzuen, ba, harreman hori sortzea, ez? Azkenean, fedearen barruan, harreman barriak sortzea be, ba, oso ona da, eta batez be, gazteentzat.
Hori da, prozesuak indartzen dira. Bakatu topaketaki. Orduan, topaketa hori gainera, bueno, JMJ-ak duen ezaugarretariko bat izan da, unibertsala izan dela, bertan alkartu den eleisa. Orduen, bizi izatea esperientzia hori, hau da, ulertzea Bizkaiko do Bilboko, Bilboko Elizbarrutiko gazteen fedea, partekatzen dutela munduko bazter guztietako gazteekin. Eta gazte horiek ere, seguramente, euren kezkantzekoak izango dituzte, euren gogoantzekoak izango dituzte, euren bizi proiektua beba izaten dute, eta bar, orduan, bueno, pues, esperientziak nik uste dut laguntzen du, bueno, horren islada izateko.
Ederto, ba, Bitxor Madariaga, Elizbarrutiko haurtzaro eta gaztaro taldeko arduraduna, eskerrik asko geugaz egotearen, azalpenak emotearen, bueno, ganera, bituzaren deko sunestarria, eskerrik asko esfortzuagatik. Eta...
Zuei aukere emote gaitik bebai, Bizkaia Irratian kontatualizatia gure esperientzia, nola?
Mila esker, urrengor arte.
Ederto, agur.
Agur, Bitxor.